Βρισκόμεθα, όπως ξέρετε, στην τελευταία Κυριακή μπροστά από τα Χριστούγεννα. Καλό θα ήταν να λέγαμε απόψε κάτι που έχει σχέση και θα μας οδηγούσε να προσέξουμε ορισμένα πράγματα σε αυτή τη μεγάλη εορτή. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν πηγαίνουμε τη νύχτα στα Χριστούγεννα, στην Εκκλησία, βρίσκουμε το Χριστό γεννημένο και ακούμε συγκεκριμένως από το Ματθαίο, από το δεύτερο κεφάλαιο, τα περιστατικά που λέγει «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παραγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντος, πού εστί ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων». Μας αναφέρει δηλαδή περιστατικά τα οποία είναι ακριβώς μετά τη γέννηση. Γιατί δεν αναφέρει τα περιστατικά της γεννήσεως? Είναι μία σειρά σκέψεων. Τα περιστατικά της γεννήσεως είναι την παραμονή. Αναφέρονται την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι περισσότεροι βέβαια λόγω εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εκκλησία σε όλα τα μέρη να λειτουργεί την παραμονή, δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία και δεν ξέρουμε τα περιστατικά της γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Και ακούμε τα περιστατικά μόνο τα μετά την γέννηση και τον ερχομό των μάγων, όχι των ποιμένων. Παρότι η Εκκλησία εορτάζει και την προσκύνηση των μάγων και την προσκύνηση των ποιμένων, παρότι απέχει περίπου 2 χρόνια η μία από την άλλη, την ίδια ημέρα. Διότι ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι χρονολογικό να δείξει ακριβώς πώς πήγε η σειρά των πραγμάτων, αλλά τα γεγονότα ότι έλαβαν χώρα. Τώρα, το πότε έλαβαν, αυτό δεν το εξετάζει. Απόδειξη. Τα Χριστούγεννα, στις 25 του μηνός, είναι μία ημέρα στο Χριστό. Στις 8 του μηνός, στις 8 ημέρες, την πρώτη του έτους, είναι 8 ημέρες στο Χριστό. Δέχεται περί το μήνα. Στις 6 του μηνός, έπειτα δηλαδή από 12 περίπου ημέρες, είναι 30 χρονών. Βαφτίζεται. Στις 2 του μηνός Φεβρουαρίου είναι 40 ημερών. Πηγαίνει να σαραντήσει. Βλέπετε, 30 χρονών κάθε στιγμή δεν είναι ακόμη 40 ημερών. 40 ημερών θα είναι στις 2 Φεβρουαρίου και στις 6 Ιανουαρίου παρουσιάζεται 30 χρονών και βαφτίζεται εκεί. Δεν είναι λοιπόν σκοπός της Εκκλησίας να κρατήσει χρονολογική έτσι υφήν. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι η Εκκλησία και την προσκύνηση των ποιμένων που έγινε την ίδια ημέρα και την προσκύνηση των μάγων που έγινε μετά 2 έτη περίπου, τα εορτάζει και τα δύο μαζί. Εγώ λοιπόν ήθελα απόψε αυτό το νεκρό που είναι σε νεκρά γωνία, το περιστατικό της γεννήσεως του Ιησού στη Βηθλεέμ, να το αποκαλύψω. Αυτό δεν το γράφει ο Ματθαίος, το γράφει ο Λουκά. Μετά τους 2 Ευαγγελισμούς του Ιωάννου και της Παναγίας μου. Στη συνέχεια, την γέννηση του Ιωάννου και έπειτα την γέννηση της Παναγίας μας. Διότι όπως ξέρουμε ο Ιωάννης ήταν 6 μήνες κατά το ανθρώπινο μεγαλύτερος από το Χριστό μας. Κατά το Θείον είναι τίποτα ο Ιωάννης μπροστά στο Θεό. Είναι μπροστά ο Χριστός. Όπως λέει άλλωστε ο ίδιος ο Ιωάννης. Ο πίσω μου ερχόμενος με τα 6 μήνες εμπροστέ μου γέγονε. Έχει γίνει γρηγορότερα. Ως άνθρωπος θα είναι 6 μήνες μικρότερος, αλλά ως Θεός είναι μεγαλύτερος από μένα. Και δεν είμαι ικανός να του λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Αυτό λέγω λοιπόν το περιστατικό. Το αναφέρει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το δεύτερο κεφάλαιό του, και μας πληροφορεί για ποιο λόγο και πώς έγινε η γέννηση επάνω εκεί στη Βηθλεέμ. Να μου επιτρέπετε λοιπόν απόψε το βράδυ, δεν ξέρω πώς θα ξέρετε, εύχομαι να τα ξέρετε όλα και παραπάνω από εκείνα που θα πω, αλλά για εκείνους που δεν ξέρουν, να μιλήσω με τη χάρη του Κυρίου. Διαβάζω λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά. Εγένε το λέγει, εν τες ημέρες εκείνες, εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο, ηγεμονεύοντος τη θηρία Κυρινίου. Επιστρατεύει ιστορικά πρόσωπα της πολιτείας για να προσδιορίσει με βάση την ιστορία των χρόνων που περίπου έλαβαν μέρος αυτά. Σαν να λέμε επί Γεωργίου Δευτέρου, να λέμε επί κυβερνήσεως Καραμανλή, ξέρω εγώ, επί Παπανδρέου, επί όταν ήσαν επί κοινής αυτοί οι άρχοντες, έλαβε χώραν αυτό. Γι' αυτό μιλεί περί 4 Αυγούστου, γι' αυτό μιλεί περί του Συρίας Κυρινίου κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή το παρουσιάζει σαν ιστορικό γεγονός αυτό, καταλάβατε, σαν ιστορικό γεγονός. Έβγαλε λοιπόν μια διαταγή να γίνει απογραφή. Ήθελε να δει τι κόσμο έχει. Και εμείς έχουμε δει σε τέτοιες απογραφές. Εγώ έχω σε 2 νομίζω καταγραφή. Άλλοι μπορεί να έχουν και σε άλλοι, δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να έχουν σε καμία. Εν πάση περιπτώσει. Και επορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την ιδίαν πόλη. Όπως γίνεται όταν πρόκειται να ψηφίσουμε. Γίνεται μια διακίνηση. Η μεν βγαίνει προς την επαρχία, η επαρχία προς την πόλη, η μία ακόμα πόλη προς τα εδώ, πηγαίνει εκεί, εκείνη πηγαίνει. Γίνεται ένα μπλέξιμο. Πηγαίνει ο καθένας εκεί που έχει γεννηθεί. Εκεί που είναι το γενεαλογικό του δέντρο. Εκτός εκείνων, το βλέπουμε και τώρα, ψήφους να του κάνουμε. Όσοι δεν έχουν μεταφέρει τα πολιτικά του λεγόμενα δικαιώματα, πηγαίνουν στην πατρίδα τους να ψήφουν. Κάτι παρόμοιο έγινε και εδώ. Διακινήθη όλος ο κόσμος της επικρατείας τότε, της Ρωμαϊκής. Λοιπόν, φυσικό ήταν λοιπόν να διακινηθεί και ο Ιωακήμ, και ο Ιωσήφ με τη Μαρία. Έκαστος λέει στην ιδίαν πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ δια το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαβίδ. Μέσα στον κόσμο λέει που διακινήθη ξεκίνησε και από την Ναζαρέτ που είναι στη Γαλιλαία πόλη και ήρθε στην Ιουδαία στη Βηθλεέμ την πόλη του Δαβίν, διότι ο Ιωσήφ και η Μαρία όσο αποδεικνύεται ήσανται από την πατριά του Δαβίν και έπρεπε να πάνε εκεί να απογραφούν. Είναι μακριά αυτή η πόλη, είναι περίπου με τα πόδια 5 ημέρες για να έρθει κανείς από την Γαλιλαία, από την Ναζαρέτ να έρθει επάνω. Είναι σήμερα περίπου 170 χιλιόμετρα σημερινές συνθήκες. Παλαιότερα που θα ανεβαίνανε και θα περνούσανε φαράντια κλπ. Ή δεν ξέρω πόσες στροφές θα κάνανε. Αν ήταν δυνατόν να περπατούν οι άνθρωποι αυτοί, πόσα περπατούσαν 12 ώρες την ημέρα. Θέλανε 5 ημέρες, 5, 12, 60. Αλλά είναι τόσα και είναι 70 τόσα σήμερα. Καταλαβαίνετε με τα πρωτόγωνα τότε μέσα ή με τα πόδια ή με κανένα γαϊδουράκι γιατί ήταν σε ενδιαφέρουσα οι μικροί και όλες αυτές τις σχολίες μπορεί να σταθήκανε και πουθενά. Όμως έπρεπε να πάνε εκεί να απογραφούν. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Λέγει εδώ ότι είναι η Βηθλεέμ πόλη του Δαβίδ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, πού σε βγαίνει, πού σε ξεκινάει. Θα πάτε στην Παλιά Διαθήκη, στην Α Βασιλέον, στο 16ο κεφάλαιο. Εκεί θα βρείτε τα εξής περιστατικά. Ο Σαούλ ήτο βασιλεύς στη Βηθλέμ. Δεν τα πήγαινε καλά όμως με τον Θεό. Και ο Θεός σκέφτηκε να τον αντικαταστεί. Και υλοποιεί τον Σαμουήλ τον προφήτη να βάλει έλεος εις το κέρας του. Κέρας είναι ένα κέρατο, το οποίο είναι τρίπιο μέσα. Αυτό χρησιμοποιούσαν τότε για μυρωδοχείο, όπως λέμε. Να βάλει έλεον υγειασμένο και να πάει στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου. Ο Ιεσέ ήταν πατέρας του Δαβίδ, να χρήσει ένα από τα 8 παιδιά βασιλέα, το οποίο θα του έδειχνε αυτό. Και πράγματι, είναι ενδιαφέρον δε να το διαβάσετε αυτό, διότι έχει μέσα εκεί ένα τέχνασμα του Θεού. Θα πει κανείς, μα και ο Θεός κάνει τεχνάσματα. Αγαθά τεχνάσματα κάνει. Πονηρά τεχνάσματα δεν κάνει. Αγαθά κάνει. Και ξέρετε ποιο είναι το τέχνασμα. Του είπε ο Σαμουήλ, αν με αντιληφθεί ο Σαούλ ότι πήγα εκεί, χάθηκα. Θα καταλάβει ότι πάω για δουλειά εκεί τέτοια και χάθηκα. Να πάρεις, του λέει, ένα μόσχον και να προσποιηθείς ότι κάνεις θυσία εκεί. Και να καλέσεις και τον Ιεσέ και άλλους να προσευχηθείτε και έτσι θα μπεις μέσα και δεν θα σε πάρει με δουλειά καθόλου και θα κάνεις τη δουλειά που σου λέω εγώ. Του το υπέδειξε ο Θεός αυτό να το κάνει. Βλέπετε ότι υπάρχουν και αγαθές κατεργαριές. Αν οι δικές μας κατεργαριές δεν δέχεται ο Θεός, είναι γιατί είναι πονηρές οι δικές μας κατεργαριές. Όταν είναι για κάτι το καλό, θα προλάβεις μια κατάσταση κλπ, σε αφήνει να ελιχθεί. Δεν πάει περίπτωση. Αυτός είναι ο λόγος που αναφέρεται. Και πήγε, λέγει ο Σαμουήλ εκεί, μετά τη θυσία, πήγανε σπίτι, όπως θα λέγαμε, να του δώσουν ένα καφέ, ξέρω εγώ, ξένος ήτανε, και του είπε να φέρει τα παιδιά που έχει μπροστά. Και εισήγαγε ένα-ένα και περίμενε πού το Πνεύμα του Άγιον θα του έλεγε να χρήσει βασιλέα. Πέρασε το πρώτο, πέρασε το δεύτερο, πέρασε το τρίτο, πέρασαν και 7. Κανένα. Έχεις, του λέει, άλλο παιδί? Λέει, δεν έχω. Δεν έχεις κανένα παιδί άλλο? Έχω ένα, λέει, το πάνει αυτό. Μπορεί να κάνει. Τώρα τον έχουμε σούφιο. Εδώ αυτούς του γραβατάκι ξέρουν και σκάκι να παίξουν, που έχουν και μανικιούρια, που έχουν και παραστήματα, αυτοί είναι για βασιλιάδες. Δεν κάθομαι, του λέει, να φάω, εάν δεν φέρεις και τον άλλον, να τελειώσω τη δουλειά που με έστειλε ο Θεός. Ταυτόχρονα δε του κάνει μάθημα ο Θεός και του λέει, πρόσεξε. Εσείς οι άνθρωποι βλέπετε το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδία. Έπειτα από αυτό, ειδοποίησαν να έρθει και ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, κάπου εκεί στα χωράφια τη Βηθλεέμ, έβωσε τα πρόβατα του πατέρα του. Ασφαλώς με το σακουλάκι του, με την πομποτούλα του μέσα, με τις ξεροσκασμένες στέρνες του, λιωκαμένος κλπ. Όπως μπορεί να είναι, έτσι ο πάνω, το οποίο είναι μέσα στα στοιχεία της Βηθλεέμ. Και έρχεται λοιπόν για αυτό, χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει. Και μόλις μπαίνει μέσα, ή το λέγει ολόξανθος και ευόφαλμο. Δηλαδή πετούσαν τα μάτια του σπίτι. Ειδοποιείται λοιπόν αμέσως αυτός από το Πνεύμα του Άγιου, αυτόν θα χρήσει βασιλέα. Κόκαλο η γραβατάκι δε σ' άλλη. Που ήρθε αυτός από το Μαντρί, από τα χωράφια, να τους πάρει τη βασιλεία. Εν πάση περιπτώσει, εχρήσει βασιλές. Χρήσει βασιλές αυτός. Και τώρα, περάσανε γενναίες 14 και 14, θα ακούγεται σήμερα, μέχρι που φτάσαμε στον Ιωσήφ, τον Μύστορα, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, εξηθεγεννήθη ο Χριστός. Και αυτή τώρα είναι απόγονη του βασιλικού γένους του Δαβίδ. Και ότι διότι ο Δαβίδ ήταν επί τη Βηθλεέμ, έπρεπε κανονικά να πάνε εκεί. Έτσι βρέθηκε το ζευγάρι εκεί πάνω. Και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Όσοι παρακολούθησαν σήμερα θα έπρεπε να σταθούν στον παράξενο, μάλλον στην παράξενο σύλληψη που έγινε. Είδατε που αυτός ο Ιωσήφ θέλησε να τη διώξει τη Μαρία, το άθρα, διότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εγκυμοσύνη. Πώς λέει εκεί πέρα στον ακάθιστον ύμνο, κλεψίγαμον υπονοών. Δεν μπόρεσε όμως. Και αναγκάστηκε ο ουρανός και του στείλε άγγελο και του είπε εκεί τα ωραία λόγια τα περιεκτικά. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το εν αυτή γεννηθέν, όχι το εξ αυτή γεννηθέν, το εν αυτή γεννηθέν. Δεν γεννάει γυναίκα, ο άντρας γεννάει μέσα στη γυναίκα και η γυναίκα τίκτη. Αβραάμ δεν λέει παραπάνω ότι γέννησε Ισάκ. Δεν λέει ότι γέννησε Σάρα. Ισάκ δεν λέει ότι γέννησε Ιακώβ. Δεν λέει ότι γέννησε Ρεβέκα. Ιακώβ δεν λέει γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν λέει ότι γέννησε Ρακίδ. Αλλά όταν έφτασε στον Ιωσήφ τον ημιζόμενον άντρα της Μαρίας λέει εξής εγεννήθη ο Χριστός. Μέχρι εδώ γεννούσαν άντρες, αλλά στη γέννα εδώ γεννά γυναίκα. Παράξενο αμέσως τον άνθρωπο, γι' αυτό σπέβγει παρακάτω και ερμηνεύει και λέει μην προβληματίζεστε, του Ιησού η γέννηση σου το σύν. Πώς είναι, μνηστευτής της γάρ της Μαρίας, της μητρός αυτού, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος του Αγίου. Και αυτό σοκάρισε το γέροντα και σκέφτη να την απολύσει λάθρα, διότι δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι, να κρατήσει την αμαρτία δηλαδή στο σπίτι. Για το θεωρούσε αμαρτία αυτό. Δίκαιος όν και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσει. Σκέφτη λάθρα απολύσει αυτήν. Να τη σκεπάσει, δεν μπορούσε να τη σκεπάσει. Να τη δώσει και να πει, κύριε, εγώ δεν έχω σχέση μαζί τη, κανονίζεται, θα την λιθοβολήσω ως Μιχαλίδα. Όταν κυκλοφορούσε γυναίκα έγκυος έξω χωρίς άντρα, ελιθοβολήτω από τον νόμο. Γι' αυτό και τη έδωσε τον Ιωσήφ ως προστάτην, για να μην την λιθοβολήσουνε. Αυτός είπε, θα τη διώξει κάπου μακριά, αν την ανακαλύψει, την ανακάλυψε. Αν την γλιτώσει, την γλίτωσε. Εγώ μέσα στο σπίτι όμως δεν μπορώ να την κρατήσω. Γιατί ο Θεός μου απαγορεύει να σκεπάσω την πορνεία. Αυτό είναι ένα μάθημα πολύ χρήσιμο για τις ημέρες μας. Έχετε τη γνώμη, αν υπήρχε πνεύμα τέτοιο του Ιωσήφ σήμερα, θα υπήρχε αυτή η πορνεία και η μοιχεία που υπάρχει σήμερα. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε ένα 80 με 90% πορνεία και μοιχεία. Ξέρετε. Και προσφύγει αυτή η έξαρση από το ότι εμείς θάλπουμε και τρέχουμε. Και πάζουμε τους παρανομούντα και τους διευκολύνουμε. Και το ακόμη πιο χειρότερο, νομίζουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσία. Ότι κάνουμε καλό. Ότι εξυπηρετούμε. Να και το αυτοκίνητό μας, να και το τηλεφωνό μας, να και το δωμάτιό μας, να και χρήματα, να και ψέματα, να και κομπίνες, να και πάζουν όλοι. Και νομίζουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσία. Και αυτό δεν ξεκινάει τώρα από τις μεγάλες και από τις μεγάλες. Από το σχολείο ξεκινάει. Από το σχολείο. Από 10 χρονών από το σχολείο ξεκινάει αυτή η διαφθορά. Και η κάλυψη. Μέσα εδώ τα βάζουν οι κοπέλες τα ραβασάκια των άλλων. Και αν δεν υπήρχαν ρουφιάνες άλλες να κρατούν, πολλά δεν θα καταστρέφονται κορίτσια. Διότι τα καλύπτουν ψέματα και λοιπά στον πατέρα, στο γονιό και λοιπά. Εδώ ήταν η κατίνα, εκεί ήταν από εδώ και, αυτή πετάει το παιδί στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Αυτό πάει να πει δίκαιος όν. Δεν μπορώ να σε κρατήσω. Όμως δεν θέλω και να σε διαπομπέψω, γιατί την άλλη ώρα θα σε λιθοβολήσουν. Αν τη γλιτώσεις, εγώ θα σε διώξω μακριά, λάθρα, κρυφά και έχει ούτε κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι σκέπτεται σαν άνθρωπος ο δικαίος Ιωσήφ. Θεός βλέπει από πάνω την πάλη που κάνει ο άνθρωπος. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η κόρη δεν πρέπει να λιθοβοληθεί. Και στέλνει τον άγγελο και είπε εκείνα τα ωραία. Λέει πρόσεξε, Υιός Δαβίδ. Δεν είναι γιος του Δαβίδ, είναι απόγονος του Δαβίδ. Και εδώ θα ήθελα να προσέξετε τη λέξη. Μη φοβηθείς παραλαβή Μαριάμ τη γυναίκα σου. Λένε οι Προτεστάντες εν χορό. Δεν βλέπεις που τη λέει η γυναίκα του. Μα και το Δαβίδ λέει, ο Δαβίδ είναι ο Δαβίδ. Πώς το ένα το ερμηνεύεις κατά γράμμα, πονηρότατε, και το άλλο το γρανανιρεύεις κατά πνεύμα. Όπως εκεί δεν είναι Υιός του Δαβίδ, έτσι δεν είναι και εδώ πέρα γυναίκα του. Αλλά ομιλεί άνθρωπο παθός, έτσι φαινότανε. Έτσι έπρεπε να πει. Για τον κόσμο γυναίκα του φαινότανε. Και θα καλύπτε το. Η εγκυμοσύνη της, διαφορετικά θα λυποβολεί το. Το εν αυτή γεννηθέν, σας επαναλαμβάνω, το Πνεύμα του Άγιον έφτιαξε το Χριστό μέσα. Εγεννήθη ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου με τη μήτρα της Παναγίας. Το εν αυτή γεννηθέν, εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτός γαρ θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Δεν έχει γεννηθεί, τώρα συλλήφθηκε και έχει λαό. Τον λαόν αυτού, όχι τον λαόν που θα αποκτήσει, που θα το πιστέψουνε, τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Το αποδεικνύεται ότι είναι και Θεό. Δεν είναι γιος της Μαρίας μόνο, είναι και γιος του Θεού. Πόσον έχει λαό πριν ακόμη γεννηθεί. Αυτά λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να τα διοχετεύσει μέσα, να τα ξυνομίσει. Και να γνωρίζει, επαναλαμβάνω, γιατί ευρέθηκαν στην ανάγκη αυτοί οι δύο να φτάσουν μέχρι τη Βηθλέμ, την πόλη του Δαβίδ. Διότι είσαστε απόγονοι του Δαβίδ και μάλιστα από βασιλικό γένος, τόσο ο Ιωσήφ, όσο και η Παναγία μας. Υπάρχει ένα ωραίο δέντρο. Δεν αν έχετε δει την άμπελο, το Χριστό σαν κούρβουλο και τους Αποστόλους επάνω σε διακλαδός τους. Υπάρχει μια τέτοια εικόνα του Ιεσέ, εκ της ρίζης Ιεσέ. Εγώ την έχω συναντήσει, μου είπαν ότι υπάρχει και στο Άγιον Όρος, Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, συγγνώμη, Λοχιαρίου υπάρχει. Αυτή η ωραιοτάτη μου λένε, εγώ δεν την έχω προσέξει. Όμως την έχω βρει την εικόνα αυτή στο παρεκκλήσιον της Αγίας Βάτου στο Σινά. Εκεί βλέπεις κάτω ο Ιεσέ και από τη ρίζα, από την κοιλιά του μέσα από την οστή του βγαίνουν τώρα όλες οι διακλαδώσεις. Και βλέπεις και την Παναγία μας εκεί πέρα μέσα και τον Χριστόν. Γιατί φέρεται εκ της ρίζης Ιεσέ και ο Χριστός μας κατά το ανθρώπινο. Γιατί η Παναγία μας ήταν από βασιλικό γένος και έδωσε στον Χριστό σάρκα βασιλική ούτως υπήν. Εν πάση περιπτώσει επήγανε και λέει απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Κρατήστε τη λέξη μεμνηστευμένη γυναική. Μυστή γυναίκα ακόμη ήτο. Δεν είναι το γυναίκα σκέτη, ή το μυστή του ακόμη αυτή. Τι είναι αυτή, είναι μυστή. Αυτή τι είναι αυτή η γυναίκα, μυστή αυτού. Καλά, όταν είναι τριών μηνών, ο άγγελος λέγει, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Δεν λέει τι μυστή. Έτσι γράφω Ματθαίος. Έρχεται ο Λουκάς τώρα, είναι 9 μηνών η γυναίκα, θα γεννήσει και τη λέει μυστή του. Εδώ είναι οι ιδιωματισμοί οι λεγόμενοι και οι εβραϊσμοί της γραφής. Ο Λουκάς που είναι Έλληνας και ξέρει την ελληνική σωστά, τα λέει καθαρά. Είναι μυστή του λέει ακόμη. Τη γλώσσα μας. Γι' αυτό και αναφέρει πως ο όνομας Θεός λέγει ότι παρουσιάζει την Παναγία μας και με άλλα αδέρφια και το Χριστό κλπ. Κλπ. Και ο άλλος βγάζει συμπέρασμα ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά εκεί πέρα μέσα και παρουσιάζεται ότι ο Ιωσήφ είναι πατέρας του Χριστού και τα διάφορα. Ο Λουκάς επίσης σαν Έλληνας και αυτό το θέμα το καθαρίζει. Δεν ξέρω αν σας έχετε διαβάσει ποτέ. Στο γάμα του Λουκά αναφέρεται ότι ο Ιωσήφ είναι νομιζόμενος πατέρας του Χριστού. Το καθαρίζει. Ελληνικότατα αυτό το πράγμα. Ακούσετε πώς το λέγει. Και αυτός ο Ιησούς ειν ήτο οσί περίπου ετών τριάκοντα αρχόμενος ον ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, ως ενομίζετο. Το καθαρίζει ο Λουκάς και δεν αφήνει αμφιβολία. Έτσι εδώ λέει, με μνηστευμένη. Μπορώ λοιπόν να πω στον προτεστάντη και στον κύριο Τάδε, γυναίκα του, εδώ λέει μνηστή του την ημέρα που θα γεννήσει. Το και κάτω, τι αποδεικνύεται, ότι πάντοτε έμεινε αυτός υψηλός ξένος. Και τι έμεινε αυτή η νύμφη, τι έγινε, έμεινε ανήφευτος. Όπως η Εκκλησία μας σάλει, χαίρε νύμφη ανήφευτος. Είναι λέξεις αυτές που πρέπει να σημειώνονται στη γραφή μας για να μπορούμε να αντικρούμε, να φυλάττουμε τον εαυτό μας και να διευκολύνουμε και αυτούς, αν θέλει κανέναν. Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλήθησαν οι μέρες του τεκίν αυτήν. Κατά σύμπτωση λέγει, οι μέρες του εκεί συνεπληρώθησαν 9 μήνες προφανώς για να γεννήσουν. Ή το φυσικό λοιπόν, να ζητήσουν κάπου να μείνουνε, θα καταλάβει αυτή ευάρμενε προς τη γέννα κλπ. Κάπου θα ρώτησαν, κάπου θα έδειξαν την κοιλιά τους, κάπου θα επέδειξε αυτός, όχι για μένα, αλλά για την κυρία. Γίνεται τίποτα, ξέρω εγώ, αλλά δεν έγινε τίποτα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής. Και έτεκε, λέει, τον αιών αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εντυφάτινη, ότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Τα ξενοδοχεία κλπ. Δεν ευρέθη τόπος. Πολλοί κόσμος είχε πάει προφανώς στη διακίνηση αυτή, είχαν συμπληρωθεί. Ασφαλώς θα ρώτησαν και σε κανένα σπίτι, όπως λέμε. Είχανε και ενδείξεις και αποδείξεις ότι έπρεπε να τύχουν κάποια περιποίησεως, κάποια κυρία να κατέβει από το κρεβάτι, κάποια δεσποινή κλπ. Κάποιο στενδωμάτιο θα μπορούσαν τουλάχιστον για την κόρη αυτή που ήταν σε ενδιαφέρουσα. Αλλά η σκληρότητα ήταν τέτοια των ανθρώπων τότε, όπως είναι και σήμερα. Μήπως σήμερα θα γεννηθεί ο Χριστός, θα βρει πάτη να γεννηθεί σήμερα ο Χριστός. Θα δώσουν οι άνθρωποι την καρδιά τους να γεννηθεί ο Χριστός. Όχι. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνουν για τον Χριστό. Τον κολλήσουν στα τζάμια εκεί πέρα να τον βάλουν με το άστρο και λοιπά και τη Βίθλεμ και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καρδιές, πάτη δεν υπάρχει και σήμερα για τον Χριστό. Η ρώτηση είναι περίπου η ιδία. Εδώ είναι μία λέξη. Έτεκε τον αιώνα αυτή στον πρωτότοκον. Αλλά αλλάζουν οι Προτεστάντε και οι άλλοι και μας λένε ότι ορίστε, πρωτότοκος. Άρα υπάρχει και δευτερότοκος. Άρα υπάρχει και τριτότοκος. Άρα είναι δικαιολογημένα τα παιδιά τα άλλα, που οποία αναφέρονται ότι είναι αδελφοί του Κυρίου. Όταν όμως λέει τον πρωτότοκον, δεν λέει αυτόν που επικολούσαν και άλλοι τόκοι και άλλες γένες, αλλά τον πρώτον που πρωτογέννησε. Εγώ έχω ένα παιδί. Τι είναι αυτό το παιδί? Είναι πρωτότοκος, ε? Και τι άλλο είναι? Και μονογενής. Τι είναι ο Χριστός? Είναι και πρωτότοκος και μονογενής. Πρωτότοκος τη μητρή και πρωτότοκος το πατρί. Μονογενής τη μητρή και μονογενής το πατρί. Αλλά δεν θέλουν να τα εννοήσουν αυτά, δεν θέλουν να τα προσέξουν αυτά. Όταν λέμε λοιπόν πρωτότοκος, μην πηγαίνει αμέσως στο νου μας ότι πρέπει να υπάρχει και δευτερότοκος. Όχι, δεν υπάρχει δευτερότοκος. Είναι ο πρώτος που διήνυξε μήτρα. Ο Παύλος στους Εβραίους που γράφει για να τους πείσει ότι ο Χριστός ήλθε, λέγει «Όταν ο Θεός εισαγάγει στον κόσμο τον Υιόν αυτού των πρωτότοκων». Ποιος είναι ο δευτερότοκος λοιπόν του Θεού? Έχει άλλα παιδιά ο Θεός? Ένα παιδί. Τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν είναι απά ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Είναι λοιπόν και πρωτότοκος, είναι και μονογενή. Εδώ λοιπόν θέλει να αποκλείσει προηγούμενων τόκων. Είναι η πρώτη γένα. Μην αφήνουμε το νου μας να πάει παρακάτω. Μου έχει δοθεί ευκαιρία παλαιότερων και έχω γράψει ειδικό βιβλίο επάνω σε αυτό. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Αντιευαγγελικοί ή Ευαγγελικοί». Κόπτονται ότι το Ευαγγέλιο πιστεύουν και αυτά. Και εν τούτης αποδεικνύονται αντίθετη του Ευαγγελίου. Εκεί πέρα που υπάρχουν όλα αυτά, το έως σου, το έως σαν, το πρωτότοκος, αδελφοί του Κυρίου, αϊπάρχουν κλπ. Πέρα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν όλες οι απαντήσεις γραφικές για αυτούς και πατερικές για μας τους Ορθοδόξους, και μπορεί κανείς να έχει περισσότερες έτσι αποδείξεις και όπλα. Υπήρξε μεγαλύτερη γέννα από αυτή? Δεν υπήρξε. Υπήρξε μεγαλύτερος που εγεννήθη ποτέ στον κόσμο? Δεν υπήρξε. Και εντούτοις αυτή η μεγάλη γέννα δεν είχε τόσο δά προετοιμασία. Δεν το ήξερε κανένας, μη δε αυτή η Παναγία μας ακόμη που τον εγέννησε, το τι έγινε το βράδυ εκείνο. Και αυτοί όταν είδε έπειτα τους μάγους μες τη νύχτα και πήγαν και τον προστινούσαν και τους είπαν ότι ξέρετε άγγελοι μας έστειλαν εδώ και λοιπά και λοιπά, λέει η Παναγία, τα βάζε λέει μες στην καρδιά της, τα συνετήρια εκεί τα μάζευε, λέει, τι θα γίνει, τι είναι το παιδί, πώς, περί τίνους πρόκειται. Δεν μπορούσε να το ταξινομήσει ακόμη μέσα της. Ούτε επίσημη, ούτε ανεπίσημη, ούτε μορφωμένη, ούτε αμόρφωτη, ούτε ραβίνη, ούτε νομική. Κανένας, μα κανένας, δεν ήξερε τι γέννα αυτή το βράδυ εκείνη. Εγεννήθη ο Θεός, ο λυτρωτής του κόσμου, και δεν το ήξερε κανένας. Και εδώ αναφέρει πώς το πρώτον το πληροφορήθησαν και ποιοι το πληροφορήθησαν και ποιοι τον είδαν. Ποια μάτια αξιώθησαν τον πρώτον να ειδούνε το Θεό άνθρωπο. Αυτό συνεχίζει εδώ ο Ευαγγελίτης. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντας φυλακάς τη νυχτός επί την πίμνην αυτών. Στην περιοχή εκείνη λέει στα χωράφια εκεί της Βιθέμ ήσαν τεπημένες και βόσκαν τα προβατά τους τη νύχτα και τα φύλαγαν και από τα θηρία, τα δίποδα θηρία και τα τετράποδα θηρία, γιατί είναι δύο ειδών θηρία όπως ξέρετε. Λοιπόν, και καθήν αυτοί αμέριμνοι έβοσκαν τα προβατά τους, ιδού άγγελος Κυρίου επέστη επ' αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψε αυτούς. Και φοβήθησαν όσοι το φυσικό φόβο μέγαν, τρόμασαν. Και είπε να αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε. Ιδούγα, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη. Ημίν το έχει με ύψιλον. Ευαγγελίζομαι σε εσά, όχι σε εμάς. Γιατί ξέρετε ο Χριστός δεν εγεννήθηκε για τους αγγέλους, γεννήθηκε για τους ανθρώπους. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο. Ιδού ευαγγελίζομαι, σας λέγω ένα χαρμόσυνο, ημίν χαράν μεγάλη. Ή της έστε παντί το λαό, η οποία ισχύει για όλο τον κόσμο. Ότι επέχθη ημίν, πάλι με ύψιλον, ημίν για σας, σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος, εν πόλη Δαβίδ. Χριστός μας έχει όνομα Ιησούς και παράνομα Χριστός. Ιησούς Χριστός. Το όνομά του και το παράνομά του. Το λέει είναι Χριστός Κύριος μάλιστα. Εν πόλη Δαβίδ, στη Βηθλέμ, εγεννήθη αυτό. Το πρώτο λοιπόν το επληροφορήθησαν ποιμένες απλοί άνθρωποι του αγρού το γεγονός αυτό. Ταυτοχρόνως αυτοί ήσαν που πρώτο άκουσαν τη χαρά των αγγέλων και τη δοξολογία επί τη γεννήση μεταξύ ουρανού και γης. Γιατί αναφέρει στη συνέχεια. Και εξέπει. Εγένετο συναγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων δόξα εν υψίσει Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Τώρα, εάν θέλετε, σας απασχολεί, επιθυμείτε να δείτε αυτό το παιδί που γεννήθη, προσέξτε, θα σας δώσω οδό και αριθμό. Μην τα μπλέξετε. Γιατί ξέρετε, στη Βηθλέμ το βράδυ εκείνο, μια πόλη σοβαρά τότε, αν σήμερα ξέρω πώς το έχει 40-50 χιλιάδες κατοίκους, τότε θα έχει 10, 20, ξέρω εγώ. Δεν θα ήταν η μόνη γέννα που έγινε. Θα γεννήθησαν κι άλλα παιδιά το βράδυ εκείνο. Αν διαβάσετε τα ληξιαρχεία εδώ των Αθηνών μόνο, θα δείτε ότι έχουμε 80 με 100 γεννήσεις κάθε μέρα. Και 70 με 90 θανάτους. Κατά συνέπεια το βράδυ εκείνο κι άλλα παιδιά θα γεννηθήκανε. Και πιθανόν να πήγαν να ρωτήσουν παραδείγματι τότε κάποια μαμή, ποιο ξεγέννησε απόψε, να πάνε το προτείνουν. Μα δεν ήταν αυτό. Περιμένετε λοιπόν, λέει, να σας δώσω στοιχεία. Και λέγει το εξής. Και τούτο ημίν εστί το τσιμίον. Ευρίσεται βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν φάτου. Δεν θα το βρείτε σε σπίτι αυτό που σας λέμε που γεννήθηκε από τη χαρά του κόσμου. Θα το βρείτε σε παχνί. Τότε σημάδι. Παχνιά που ξέραν αυτοί που βάζουν τα ζώα, τα σπήλια κλπ. Και ασφαλώς οδηγήθηκαν προς τα εκεί και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου την εσωτερική και έτσι τον βρήκαν στη συνέχεια. Αποτέλεσμα, όταν έψαλαν το δόξα εν υψίστης Θεός, χάθηκαν οι άγγελοι και χάθηκε και ο άγγελος. Εγένετο, ως απήλθον αυτών εις τον ουρανό, οι άγγελοι, οι άνθρωποι οι ποιμένες, είπαν προς αλλήλους. Σταθήκανε και κάμανε ένα μικρό συμβούλιο επάνω σε αυτά που άκουσαν και σε αυτά που είδαν πώς να ενεργήσουν περαιτέρω. Αποτέλεσμα. Τι είπαν. Διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός ο Κύριος εγνώρισε ημίν. Και πώς ξέρετε ότι ήταν ο Κύριος και δεν ήταν ο λεγάμενος ο άλλος και σας έκανε τα γυμνάσια αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Που πολλοί άνθρωποι δεν το διακρίνω. Πολλοί άνθρωποι φλανώνται σήμερα. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε με τον διάβολο. Και τους παρουσιάζουν την Παναγία. Και τους παρουσιάζουν ο Ανικόλα. Και εφόσον είναι ο Σατανάς και υποδίδει το ρόλο, πώς θα το διακρίνει. Και εδώ υπάρχει και το έκανε και ένας, εδώ έξω στα λιώτα νομίζω, ένας γέροντας από το Άγιον Όρος. Υπέδειξε σε μία που έβλεπε την Παναγία και μιλούσε με την Παναγία, τη λέει, κάνα ευχαριστώ καμιά φορά, της είπες της Παναγίας. Δεν της είπα. Μα αυτή σου κάνει και τιμή και έρχεται και σε βλέπει και μιλάτε και λοιπά. Ούτε να ευχαριστώ. Δεν είπα, λέει γέροντα. Κάνεις κάτι θα σου πω. Το ήξερε ότι είναι πλανεμένη αυτή. Δεν το κάνω. Ξέρεις τι αρέσει της Παναγίας. Δεν ξέρω, λέει. Σάλι στο Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη. Ω, και το ξέρω, λέει, και το λέω και καλά. Αυτό λέει να τη πει. Ένα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, γέροντα, σε ευχαριστώ. Περνάνε λίγε μέρε, να σου η Παναγία. Χωρί να γίνει κανιά συζήτηση, άρχισε να ψάλει Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη κλπ. Και αποστράψει τα Παναγία. Άρχισε να μουτζαλώνει, άρχισε να αραιώνει η εικόνα κλπ. Άρχισε να χάνεται, ξέρω τι και τι. Και ακούγεται μια στριγλιά στο τέλος. Σκάσε μωρή! Αυτή ήταν η Παναγία. Πώς το ανακάλυψε λοιπόν ότι δεν ήταν εκ του αγαθού, ήταν εκ του πονηρού. Δια του ήμουν. Εδώ λοιπόν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή στη ρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δεν τα αντέχει αυτό να τα κρατάει αυτά. Είναι γνήσια η πληροφορία. Μεσολάβησε ψαλμό. Μεσολάβησε ύπνο. Δεν μπορεί να σταθεί ο πονηρός. Δεν μπορεί να τα ανθέξει αυτά τα πράγματα. Και είναι βέβαιοι ότι είναι εκ του Κυρίου αυτού. Το ρήμα λέει που μας είπε ο Κύριος. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Θα πάμε. Μας θα φάνε λίγοι αυτά. Ή θα μας τα κλέψουν. Όπως είπα τα δίποδα θηρία τα άλλα. Να γίνουν τσιμέντο. Θα πάμε κάτω. Και τα άφησα. Τα εγκατέλειψα. Άλλο πράγμα. Μεγάλη διδασκαλία. Τα άφησαν να πάνε να μην χάσουν την ευκαιρία αυτή. Που εμείς, όπως ξέρετε, για ζευγιβών δεν πηγαίνουμε σε τέτοια πράγματα και θυσίες δεν κάνουμε. Και ήλθον σπέβδονται. Και ανέβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εντυφάθμι. Ακριβώς όπως. Οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντες αυτοί περί του παιδιού τούτου. Με βάση τα σημάδια που τους είχαν δώσει και τα στοιχεία που τους είχαν δώσει, κατάλαβαν ότι πράγματι πρόκειται Περί αυτού. Αποτέλεσμα. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτή. Όπως σας είπα γρηγορότερα, όταν είδε μες στη νύχτα, μες στη μοναξιά να παρουσιάζονται άνθρωποι και να έρχονται να προσκυνήσουν το παιδί που εγεννήθη προλίγου. Κάτω. Πρόκειται ένα σοβαρό θέμα. Αυτά τα μάζευε λέει και τα βάζε. Είναι όπως σας έλεγα γρηγορότερα, να δούμε τι θα βγει, τι είναι αυτό το πράγμα. Αποτέλεσμα είναι και υπέθρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, επί πάση εις ήκουσαν και είδον. Αυτός είναι ο τρόπος της πίστεως. Από την ακοή, στόμα. Θα ακούσω, θα πιστέψω και θα ειδώ εκ των υστέρων τα αποτελέσματα της πίστεως μου. Εμείς θα έχουμε τροποποιήσει σατανικό το τρόπο αυτά. Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να ειδούμε πρώτα. Εγώ αν δεν ειδώ, δεν πιστεύω. Έτσι λέμε ως επί το πλήθο. Να ειδώ και να πιστέψω. Δεν είναι αυτή η σειρά όμως. Είναι εξακοής η πίστη. Δεν είναι εξ οφθαλμών. Κακώς μεταφέρουμε από την ακοή στον οφθαλμό. Δεν είναι έτσι. Διότι ο οφθαλμός αφήνει τον εγωισμό, όσον η πίστη καταθέτει τον εγωισμό. Δεν το είδα, αλλά το πιστεύω. Και ο Παύλος που δίδει τον ορισμό της πίστεως, τι λέγει εκεί πέρα? Ότι είναι πραγμάτων έλεγχος, πιάνω πράγματα μη βλεπωμένων. Παρότι δεν τα βλέπω, είναι σαν να τα κρατάω. Αυτό είναι πίστη. Και αυτό πληρώνεται. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθη εν προκειμένου. Επί πάση εις ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Άκουσαν και ενήργησαν και τους έδωσε ευκαιρία να ειδούνε εκείνον για τον οποίο ήκουσαν από τους αγγέλους. Τι είναι η σειρά της διαδικασίας? Και αυτή είναι που αμείβεται από τον Θεό. Η γνώση δεν αμείβεται από τον Θεό, διότι η γνώση φυσιεί, δημιουργεί εγωισμόν και αφήνει υπάρχοντα εγωισμόν. Πόσον η πίστη είναι εκείνη που τα βγάζει στην άκρη και αυτή είναι που υποχρεώνει τον Θεό και αμείβει ο Θεός των άνθρωπων αυτών. Οι πρώτοι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ηξιώθησαν να ειδούνε τον Χριστό και τα πρώτα μάτια που ηξιώθησαν να ειδούνε τον Χριστό ήσαν των απλών αυτών ποιμένων, των απλών αυτών ανθρώπων. Και προσέξετε δε έναν κύκλο, έναν κύκλο. Έρχεται κάποτε ο Σαμουήλ, ο Θεός δηλαδή, ξένει Σαμουήλ, και καλεί από τα χωράφια της Βηθλεέμ το Δαβίδ, αυτός ο οποίος θα έρθει να δανείσει το Θεό σάρκα, να γεννηθεί στον κόσμο. Και έρχεται τώρα στα ίδια χωράφια η πληροφορία. Παππού σας πω, έφυγε από εδώ, έφυγε για ένα σκοπό. Αυτό σε πραγματοποιήθηκε απόψε το βράδυ. Και γίνεται όλος αυτός ο κύκλος και γίνεται η συνάντηση πάλι στα χωράφια της Βηθλεέμ. Εγεννήθη αυτός απόψε. Και γίνεται η χαρά μεταξύ ουρανού και γης. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτό που ευδόκησε ο Θεός εν διαγάπη στους ανθρώπους. Τώρα, θα πει κανείς. Θα δει ο Θεός είναι με τους φτωχούς το πνεύμα τι? Με τόσον άλλο κόσμο. Γιατί να μην φανερωθεί και στους άλλους? Ή γιατί να μην το μάθουν και οι άλλοι? Έλατε. Αυτό μου κάνει και εμένα περίεργο. Γιατί? Ενδιαφέρεται ο Θεός για τα κεφάλια των ανθρώπων? Ή αν έχουν κεφάλια οι άνθρωποι με μυαλό μπορούν να ειδούν το Θεό? Αποδειχθήνω δεν το ξέρουν τον Θεό. Τον βρήκε κανένα στο Θεό? Κανένα. Ο Θεός βρίσκει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος στο Θεό. Και ο Θεός βρίσκει τον άνθρωπο, τον θέλοντα άνθρωπο. Όποιος δεν θέλει δεν βρίσκεται από τον Θεό. Πρέπει να ενωθούν δύο θελήσεις, του ανθρώπου και του Θεού. Θεός περιελθόν την υγιήν είδε ότι αυτά τα απλά αγαθά μάτια είναι ικανά να μάθουν το μεγάλο αυτό γεγονός και να ειδούν αυτό το μεγάλο γεγονός. και έγιναν οι πρώτοι κήρυκες. Δεν είναι οι Απόστολοι οι πρώτοι κήρυκες που κήρυξαν του Χριστού την έλευση. Είναι οι μάγοι οι πρώτοι κήρυκες. Οι τιμένες οι πρώτοι κήρυκες. Έπειτα έρχονται οι μάγοι, έπειτα έρχονται αυτοί που πίστευσαν την Πεντηκοστή και έφυγαν στα πέρατα της Οικουμένης από τις 18 γλώσσες και διαλέκτους. Και έπειτα είναι οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι πολύ πίσω. Έχουν πάει άλλοι μπροστά και τα έχουν πει. Οι Απόστολοι πήγανε κοντά έπειτα και βάφτισαν σε πολλές περιπτώσεις περιστατικά τα οποία είχαν διδαχθεί από άλλους τρόπους. Εδώ λοιπόν ο Χριστός τι έγινε, απεκαλύφθη. Γι' αυτό είναι ο ορισμός ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται με τη γνώση των ανθρώπων, αλλά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω ένα συνδυασμό. Δεν είναι για τους φτωχούς το πνεύματι που λένε, για τους κουτούδιους, για τους αγραμμάτους κλπ. Με τους αποτυχημένους έχει λέει να κάνει ο Χριστός. Πως τον οι άλλοι μορφωμένοι κλπ. Δεν έχουν σχέση με τον Χριστό αυτό. Όχι. Και με αυτούς έχει να κάνει ο Χριστός. Χριστός έχει υπηκόους από παλάτι μέχρι αχούρι. Έχει από μια πανεπιστήμονα Αγία Κατερίνη Βασιλοπούλα με 7 διπλώματα μέχρι έναν Αγιάννη Ρώσο μέσα στο αχούρι. Έχει να κάνει με έναν κολοσσό Παύλο μέχρι ανθρώπους κυπουρούς, οι οποίοι υγείασαν. Έχει να κάνει με πανεπιστήμονας άλλους πατέρας μέχρι έναν απλούν Άγιον Σπυρίδωνα. Χριστός δεν κατοικεί στους νόας των ανθρώπων, αλλά στα καρδία των ανθρώπων. Δεν τον πειράζει η μόρφωση του ανθρώπου. Είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει. Καρδία να υπάρχει. Δεν επίστευσαν εν προκειμένου οι τρεις ιεράρχες. Δεν είναι άνθρωποι των γραμμάτων. Ο Μέγας Βασίλειος που έφυγε από εδώ, έφυγε με 6 διπλώματα ή δεν έφυγε από την Αθήνα. Σπούδαζε 6 επιστήμες ο Άγιος Βασίλειος. Τι τα έκαμε, τα έβαλε στα πόδια του Χριστού. Και όταν πήγε στη Γεσάρια, τον άρπαξε η Μακρίνα, η αδερφή του, και τον έβαλε μέσα στο χριστιανισμό. Και τα πέταξε τα βιβλία. Και πήγε στην έρημο. Και όταν επέστρεψε από 5-6 χρόνια από την έρημο, τότε μπήκε στα θρησκευτικά πράγματα. Τα βιβλία, τα χαρτιά, τα γράμματα κλπ. Τα έβαλε στα πόδια του Χριστού. Δεν τα έβαλε για να δείξει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά να δείξει ότι υπάρχει Θεός. Και μην βάζεις τη λογική στη μέση. Διότι όπου Θεός νικάται φύσεως τάξης και έτσι τα μπλέκει ο άνθρωπος που ζητάει πάντοτε λογικές διεξόδου. Έχει λοιπόν σχέση ο Θεός και με τη μία τάξη και με την άλλη και με όλα τα τάξεις που υπάρχουν και τα κατηγορία των ανθρώπων, αρκεί οι άνθρωποι να θελήσουν. Απόδειξης είναι, από την Αραβία ήρθαν άνθρωποι να τον προσυνήσουν. Τι είναι οι μάγοι? Από αυτούς που υπάρχουν εδώ στα Μέγαρα και στα λιώσα που δένουν τα αντρόγεννα να μην γεννάνε κλπ. Αυτή είναι η μάγη. Μάγη είπα να πει πανεπιστήμων. Το λιγότερο 4 διπλώματα. Ιατρό, αστρονόμο, φιλόσοφο. Και. Άνθρωποι σοβαροί. Άνθρωποι των πανεπιστημίων τότε, των γραμμάτων οι άνθρωποι. Και με βάση μία προφητεία που υπήρχε, που τη βρίσκουμε στο 24ο κεφάλαιο των Αριθμών, περί του αστέρο, το οποίο θα εφαίνεται στην Ιουδαία συγκεκριμένα, θα είχε γεννηθεί ο βασιλεύς. Γι' αυτό και πήγαν και είπαν πού ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, όχι πού θα γεννηθεί, για μας έχει γεννηθεί. Πού ο τεχθείς. Και πού το ξέρετε εσείς ότι έχει γεννηθεί βασιλιάς στην Ιουδαία? Είδαμε τον αστέρα αυτού στην Ανατολή. Γιατί Χριστέ πας στην Ανατολή? Μα είναι άνθρωποι απλοί, καλοί που πρέπει να μάθουν και τους ειδοποιώ να έρθουν. Μα θα ξεκινήσουν από εκεί να έρθουν, πού θα πάνε, στο άγνωστο. Έχουν τον Άτλαντα, έχουν τις συντεταγμένες, έχουν τις χάρτες. Πού να σε βρούνε, τι σε νοιάζει εσένα? Εγώ θα τους βοηθήσω αρκεί να θέλουν αυτοί. Και περιπλανώνται άνθρωποι 2 χρόνια περίπου. Και φτάνουν έπειτα από 2 χρόνια. Και τον βρίσκουν τον Χριστό. Όχι στη Φάτνη, στο σπίτι, στην οικία. Γιατί εσφάγησαν τα παιδιά από διετούς και κατωτέρω? Κατά των χρόνων όν κρύβωσαν παρά των μάγων. Ο Ηρώδης όταν άκουσε για βασιλιά και λοιπά, πότε λέει, πότε το ήταν? Σκάλεσε την ακλάθρα λέει, καλέ σας, κρύβωσε παρά αυτόν των χρόνων του φαινομένου αστέρος. Διαβάζετε τα κείμενα, δείτε. Τι έγραψε ο πονηρός. Για να κανονίσει πόσα θα σφάξει, από τι και κάτω θα σφάξει, για να τον πάρει μέσα, να φύγει αυτός από τη μέση. Και έτσι έδωσε την εντολή εκ των υστέρων να σφαγούν από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων όν η κρύβωσε παρά των μάγων. Και διαβάσει το Ματθαίο ότι τα κείμενα αυτά να είδε πώς έχει το θέμα. Και έρχονται αυτοί οι επίσημοι, οι μορφωμένοι διανοούμενοι άνθρωποι, και έχουν στους θησαυρούς τους χρυσών Λίβανων και Σμύρνα, πράγματα σοβαρά, και τα προσφέρουν σε ένα παιδάκι, 2 ετών. Τι βλέπετε? Έπεσαν, λέει, και προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς αυτών και προσέφεραν χρυσών Λίβανων και Σμύρνα. Χρυσός τον προσέχουν, τον προστινάνε για βασιλέα, τον παραδέχουν για βασιλέα. Πού τη βλέπουν τη βασιλεία? Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό αν ποτέ σας ζητήσει κανείς να του αποδείξετε πίστη, θα του αποδείξετε την πίστη των μάγων. Ιδού άνθρωποι πανεπιστήμονες προστινούν ένα μωρό για Θεό, για θύμα, για θήτη και για βασιλιά. Γιατί αυτή την έννοια ανέχουν. Ώστε έχει και με τους απλούς ανθρώπους, έχει και με τους πανεπιστήμονες. Και στους μεν απεκαλύφθη και στους δε απεκαλύφθη. Δεν ανακαλύφθη ούτε από τους μεν, ούτε από τους. Και σήμερα, αν ζούμε μέσα στο χριστιανισμό, αν ζούμε μέσα στο μυστήριο αυτό και εμείς έχουμε μεσάνυχτα περί χριστιανισμού, αυτό οφείλεται ότι ο Χριστός κάτι βλέπει που τον δυσκολεύει μέσα μας και δεν αποκαλύπτεται. Πολλοί άνθρωποι διαρωτώνται εκ των υστέρων και λένε που μπήκαν τώρα στο χριστιανισμό, πού ήμουνα τόσο καιρό εγώ? Πού ήμουνα που εγώ όργωσα τη γη, που εγώ τι δεν άφησα, τι δεν έκανα, τι δεν έμαθα? Πού ήταν αυτά τα πράγματα κρυμμένα? Γύρω του ήσαν. Αλλά εσύ δεν είχες τον ανάλογο δέκτη. Τώρα, αυτή την ώρα, δεν είναι το γύρο μας εδώ γεμάτο από μουσική, γεμάτο από ομιλίες, από εκδηλώσεις? Όμως χρειάζεται ένα ειδικό μηχάνημα για να τα πιάσουμε αυτά και να απομονώσουμε μάλιστα το σταθμό που θέλουμε για να ακούσουμε. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι που έχουν τα πάντα δεν έχουν αυτόν τον δέκτη. Χριστός πάντοτε εκπέμπει. Έχει τη συνείδηση που φωνάζει τον άνθρωπο. Είναι εκπομπή του Θεού αυτό. Φωνάζει τον άνθρωπο. Έχει το νόμο του. Έχει τη φύση. Όλα αυτά διηγούνται δόξαν Θεού. Όλα μιλάνε. Αλλά εμείς έχουμε χαλασμένον τον δέκτη. Δεν θέλουμε. Να μην θέλουμε να φυλά. Δεν θέλουμε να μιλά. Το μόνο που δεν θέλουμε και δεν επιτρέπουμε να μας ομιλεί είναι ο Θεός. Δεν τον θέλουμε. Και γι' αυτό, διότι μας ελέγχει με την ομιλία του το παράνομο βίωμα των σαρκικών ή των κοσμικών, γι' αυτό ακριβώς το κλείνουμε. Και θέλουμε κουβέντα με αυτούς. Και έχει επικρατήσει αυτό το τελευταίο. Μη μου το λες, μη μου το λες. Δεν θέλει να το ακούσει. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Έχει πολλά διδάγματα αυτή η υπόθεση. Εμείς λοιπόν, λέγω, θα τον βρούμε τον Χριστόν γεννημένο, και αυτά είναι τα περιστατικά που ευρέθη στη Βηθλεέμ και γεννήθη στη Βηθλεέμ κλπ. Εδώ υπάρχει και κάτι τι ακόμη που λένε ορισμένοι, ότι ο Θεός, λέει, έστριψε, λέει, τον νουν, έβαλε μάλλον τον Γέσσαρα τον Αύγουστο να βγάλει, λέει, μια διαταγή να απογραφούν ώστε να πάει και η Μαρία με τον Ιωσήφ επάνω για να πραγματοποιηθεί η προφητεία. Γιατί η προφητεία έλεγε του Μαλαχίου ότι και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα ουραμός ελαχίστη κλπ. Τίποτα από αυτά, ψέματα αυτά και αστεία. Εσύ και θέλα να κάνεις τη δουλειά σου, και εγώ θα κάνω τη δική μου τη δουλειά. Ο Θεός βλέποντας εν την πανσοφία του ότι τότε που θα γεννηθεί ο γιος του θα έχει ο Κέσσαρ βγάλει εντολή για τη Βηθλεέμ και θα είναι στη Βηθλεέμ, γράψε Μιχαία, στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί. Ας τον Κέσσαρα να κάνει τη δουλειά του και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Αν έβλεπε ότι θα ήταν στη Ναζαρέτ, θα έλεγε, γράψε στη Ναζαρέτ θα γεννηθεί. Αν έβλεπε ότι θα είναι στα Ιεροσόλυμα, θα του έλεγε, γράψε στα Ιεροσόλυμα θα γεννηθεί. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ο Θεός κάνει τη δική του δουλειά. Δεν εκβιάζει κανέναν, ούτε διατάσσει κανέναν. Όχι ότι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί, αλλά δεν εκβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είναι λοιπόν ένα περιστατικό κρυμμένο για τους πολλούς ανθρώπους. Ξέρουμε βέβαια ορισμένα πράγματα από το σχολείο, αλλά όμως τις λεπτομέρειες αυτές που απορρέουν δεν τις ξέρουμε.
Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε μέχρι εδώ και ας ευχόμεθα τα Χριστούγεννα τα φετινά να είναι πνευματικά, με όλη τη σημασία της λέξεως. Αμήν.